Ало.
Ало, добър ден, господин Даскалов. Искам да ви попитам какво заварихте, когато посетихте граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево?
Ами, здравейте първо, здравейте и на вашите зрители или слушатели по-точно. Какво заварих? Всъщност ще се върна на датата 20 май, когато всъщност ние посрещнахме 20 май в полунощ с моя помощник доктор Мавровски, за да видим как ще тръгне работата. Всъщност заварихме една напрегната обстановка, предвид ситуацията, че всъщност ние трябваше да поемем контрола вече на пункта. Говорим за тези дейности, които бяха извършени преди това от частната фирма. И разбира се, във въздуха така се носеше това напрежение, защото представителите на фирмата бяха явно недоволни, разсърдени. Имахме, разбира се, първите 2-3 дни много обструкции. Вече много неща се изприказваха за това, какви форми на саботиране на нашата дейност. А и другото, което е, ние към този момент можехме да разчитаме всъщност на командированите колеги от цялата страна. Това са служители на Българската агенция по безопасност на храните, защото нямахме назначени лица, нали, които да ни помагат в товаро-разтоварната работа или не бяхме, нали, бяхме вече организирали, разбира се, нашата лаборатория да посреща пробите. Така че това заварихме.
А вие лично колко време бяхте на пункта?
Ами всъщност първите 2 дни, на 20 и на 21, ги изкарах там, след това се прибрах. Мога да кажа, че за последните 16 дни, поне около 7, съм изкарал физически там. Но, нали, разбирате, все пак има голяма необходимост като ръководител на БАП да бъда и в София, защото
Разбира се.
назначавания, всички тези неща минават през моя подпис. Нали? Аз имам такава политика, че аз да си нося тази отговорност, за да няма неща, както този прословут договор, който беше подписан от заместника ми и всъщност доведе до цялата тази какофония, в която вече доста време държавата ни живее. Така че
Казахте, че са
това е.
били правени опити за саботиране на тази дейност, т.е. на новия начин на извършване на тези проби. От кого бяха правени тези опити? Кажете ми малко повече.
Ами вижте, тези опити, нали, ние вече много ги дискутирахме. Тези опити си бяха правени всъщност от представителите на фирмата. И аз ще ви дам примери всъщност какво се състоят тези саботажи.
Така.
Значи фирмата, която е оператор на товарите, има едно много важно задължение и това задължение е тя да въведе данните за товара предварително, т.е. поне 24 часа преди физически камиона да дойде на нашата граница. Тези данни трябва да бъдат вкарани в така наречената първа част на тази трейси система, която е обща европейска система за движение на всички храни в Европейския съюз. И разбира се, като се вкарат тези данни, те трябва да се валидират. В момента на тяхното валидиране, те вече излизат в компютрите на нашите инспектори. Тоест, ние оттам нататък можем да работим с този товар, нали, за да попълваме следващата част, нали, която е физическата проверка, която ние извършваме на нашата граница. И вие си представете, ако, примерно, както имахме преди няколко дни, идват 50 камиона, които всъщност нямат тези данни. Те не излизат в компютрите на нашите колеги. Тоест, камиона стои там, запушва това пространство, нали, и в това време се водят и ни преговори. Тоест, шофьора се обажда в Република Турция на собственика там, фирмата, че данните на камиона ги няма в системата. Той пък почва да звъни на фирмата, която е оператор, в случая тази единствена фирма. Тя, когато вече прецени, нали, ще му валидира данните, така че те да излезнат в компютрите на нашите колеги инспектори и по този начин се губи едно технологично време и се създават тези навалици, които всъщност медиите отразиха масово, нали, някои с по-голяма ярост, други с по-скромно така желание, нали, да внасят в обществото тревога. Но ето това е един от начините, нали, за да се прави този така наречен саботаж. Другото, което примерно се правят, е, че по-задните камиони обработват документите, а тези, които стоят най-отпред, всъщност чакат последни да бъдат обработени и те запушват движението на всички камиони на практика. Ето с такива неща се занимаваме и до днешните, разбира се.
Разбирам, а какво променихте в начина на работа на самия контролен пункт, да ни кажете малко повече?
Ами, вижте, значи, ние няма как да променим работата на нашия фитосанитарен или ветеринарно-санитарен контрол, защото нашата работа е изключително ясно регламентирана. Нали, аз вече се уморих да повтарям, примерно, регламент 625 от 2017 година, което е регламент за официално, как се провежда официален контрол в целия Европейски съюз. Тоест, нашите колеги искат, не искат, те следват стриктно това, което е записано в регламента, разбира се, в законите тук, които са и в нашето национално законодателство. Така че, всъщност, знаете ли, странното беше това, че до 19-ти включително, обработката, да речем, на един камион е траяла около 6 минути. Сега, когато аз оказах около 7 дни, аз физически прекарах там и аз видях, че е невъзможно един камион да бъде обработен за 6 минути. Защо? Защото самият камион той паркира около минута и половина. След това се отварят вратите, нали, от митничар, след това той се нагласи, след това започва разтоварването на палетите, което при всички случаи отнема поне 1-3-4 минути. След това идва вече проверката от нашия инспектор, след това натоварване на палетите, нали, попълване на документи, т.е. няма как да се извърши ефективно проверка на един камион за по-малко от 12-15 минути. Т.е. за час ние можем на една платформа да обработим около 4 камиона.
Е, това какво говори, как са били извършвани проверките преди това?
Вие чувствате много ясно, че всъщност тези камери, които още 2006 година са били поставени, защото все пак това е един от най-големите контролно-пропускателни пунктове на Европа. Тези камери ГДБОП специално изпратиха комисия и се оказа, че всъщност стоят тези камери наведени надолу и те никога не са работили. Тоест, ние сега действително много ми се ще и на мен много ми се ще да видя каква е била тази страхотна организация, която е позволявала на всеки 6 минути, нали, да се обработва на едно място един камион. И ние да се вземем, както се казва, поука. Защото сега аз разпоредих вчера с едно мое писмо всички наши служители да опишат точно какво са правили и как са го правили, така че за 6 минути да успяват да работят. А сега, когато ние вече влезнахме в функцията си пълноценно, т.е. и товаро-разтоварната и лабораторната дейност се извършва под наш контрол и с наши служители, реалността показва, че този контрол се извършва за не по-малко от 12 до 15 минути. Бих се радвал в едно по-нататъчно интервю. Това, което сега ще видя като обяснение, нали, ние да го коментираме, защото и за обществото е много важно.
Да ни кажете какво са ви казали служителите ви.
Моля?
Да кажете какво са ви казали служителите, как са го извършвали два пъти по-бързо до момента.
Да, значи аз ще искам писменно всички те да ми отговорят и се надявам другата седмица вече да имам на всички, защото на лекета на смени, сега ще имат все пак няколко дни до края на седмицата да ми опишат, нали, как Каква е разликата до 19 и след 19 в тяхната работа?
А можем ли да кажем, че държавата вече е влязла в своята роля и ще стопанисва пулта по най-добрия начин от тук нататък?
Ами разбира се, всъщност нашето желание е действително тази граница да бъде, понеже тя е изключително важна, нали, като пулт. Първо минават над 1500 нощи. Действително можем да кажем, че сега държавата и всъщност нейните представители в лицето на инспекторите на ФАП, те вършат тази работа и ефекта, аз се надявам, че ще стане видим след много кратък период от време, защото сега се правят доста интерпретации и се търсят ситуации, които всъщност да показват нереално, нали, неща, които се случват. А и другото, което искам да го подчертая, е, че аз го казах, ние за 10 дни имаме събрани, нали, такси, плащания от обработените камиони за 1 261 000. И на мен ми беше зададен въпрос от един от депутатите, а в противния случай колко от тези пари щяха да влезнат в държавния бюджет, и аз ми казах не повече от 150 000 лева. Така че и финансовия ефект...
Откъде идва тази голяма разлика 12 пъти?
Ами, разликата 10-12 пъти. Това, че вече ние тези сладките дейности, каквито са товаро-разтоварните дейности, ги извършваме ние. Дейността по, нали, по изследването на пробите също ги извършваме ние. Така че това бяха тези сладки неща, които всъщност бяха дадени
на частна фирма. Да.
Да. А това са неща... Сега искам много правилно и вашите слушатели да ме разберат, че това на разтоварната работа е елемент от проверката. Той не е просто някаква помощна дейност. Защото това на разтоварната какво значи? Значи, нашия инспектор стои там. Той може да пожелае да изкара един палет, може да пожелая да изкара три палета, може да пожелая и всичките палети, нали, от един камион, а те могат да бъдат примерно 30 или 40, нали, в един камион. Той може да ги изкара всички. Това вече е негово решение. Значи ние имаме все пак, те са подготвени как да го правят, така че да имаме в крайна сметка абсолютно обективен този контрол. И това нещо трябва да се знае. И ти не можеш примерно да разчиташ на товаро-разтоварване, което е частна фирма, и примерно ако шефа на тази фирма и каже на работниците, да не, ще няма да работите, и те да спрат да работят, това значи, че ние ще блокираме грани. Сега всъщност инспектора, вече тези работници, нали, които са там, те са наши, те са негови подчинени, така че те не могат, нали, да кажат, не, някой там ни заповяда, ние днес да не работим. Вие разбирате каква е голяма разлика. Трето, което е по отношение на лабораторията, в крайна сметка, това е също част от официалния контрол. И тук много се спекулираше и се говореше, нали, за това. Да, лабораторията, която преди извършила, тя е била определена с заповед на министъра. Това е 2012 година. Сега с моя заповед е определена нашата референтна лаборатория и ние сме вече в процес на изграждане на наша държавна лаборатория, която ще бъде точно на този пункт и ще има много голям капацитет, така че да посрещнем всички предизвикателства. И това, което и министрите на транспорта на Република Турция и на Република България решиха, че ние ще увеличим пропускливостта на нашата граница, т.е. може да вдигнем броя на преминаващите тирове до 2000, даже и до 2500.
Добре, благодаря ви за това интервю. Пожелавам ви лек и успешен ден.
Да, благодаря ви и на вас и успех във вашата работа.
Благодаря.
До чуване.